Yetinci bassa. Sul kazassa. Rabbi Nuhka. Kemeye kır, bütün ayelinde de al. Göremen, Ali yaşağanlardın işinde tek sen duraşılsın. Özüm men, bari alal ayvanlardan yeti kosak. Ata anaşların imde aram ayvanlardan yeti kosak. Kuslardın bari türlülerinin de yeti kosak al. Yeryüzünde ve yanlılardın eşbir ırığı kurumasın. Yeti günnen son yeryüzüne men yağmur ibereyek ben. Ol 40 gün 40 keşe yavayak. Emmen yeryüzünden bari yaratkanlarımdı yok edeyek ben, dedi. Nuh, Allah kalay buyurgan bolsa, solay etti. Yer yüzüne su kazası kelgende, Nuhka 600 yıl bolgan edi. Nuh, sosu su kazasından kutular ışın, ulları, pişesi, emkelinleri men kemege kirdi. Allah, Nuhka kalay buyurgan bolsa, alal em aram ayvanlardan, kuslardan, Им ерде йылыса таған янылардан косаклар, ата анашлар Нухтың янына келіп кемеге кірділер. Еті күн кетті, су қазасы ер езіне келді. Нухтың яшауының 600-ші йылында, йылдың 2-ші айында, айдың 17-ші күнінде деніз түбінің бүтін Су бұлақлары қайнап шықтылар, көктің қапақлары да ашылдылар. Ер үстіне яңмыр 40 күн, 40 кеше күйіп яуды. Сол күн Нух, ұлары Сам, Хам, Емяпет, пшесі емкелінері мен кемеге кірді. Олармен бірге әртүрлі киік айуандар, ем әртүрлі мал, Ерде елса таған әр түрлі янулар, әр түрлі қыслар, ембасқа шушы заклар келділер. Яшау тынысы болған әр түрлі янулардан бірер косақ Нухтың янына келіп, кемеге кірді. Алла Нухқа қалай бұйырған болса, кемеге кірген бар айуанлар ата анаш еділер. Сонда Раби Нухтың артынан кеме қапысын япты. 40 күнгі ер үстінде су қазасы ұзалды. Су көбейгенде, кеме де ер үстінен жоғарыға көтерілді. Су ер жүзінде қосылып барды, бек көбейіп тұрды. Кеме судың үстінде үзді. Су бек жоғарыға көтерілді, көктің астында болған ең биік тауларды да япты. Су таулардың үстіне 15 аршынға көтерілді. Таулар су астына кеттілер. Сол заманда ер үстінде яшаған бәрі де пұстылар, мал, киік айуандар, емгерде сүрілетін янылармен бірге бәрі адамдар да өлділер. Бәрі бұрнында яшау тынысы болғандар, ер үстінде яшағандар бәрі де өлділер. Ер үстінде яшаған не бар болса, адемлер, айуандар, ерде ілса таған янлылар, көктегі құслар, бәрі де ер жүзінен жоқ болдылар. Тек Нух ем онымен кемеде болғандар сау қалдылар. Су қазасы 150 күнге созылды.